Erriz, Praileaitz, Alonsotegi, Errekabortu, Gangoiti, Pastore Korta, Ego Euskal Herriko zenbait arrobi ditugu leku hoietan, eta denetan arazoak. Enpresa eta erakundeak alde batetik eta populazioaren zati handi bat bestetik. Gaurko solasaldian horretaz hitz egiteko telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu?
Egunon.
Zaimoz gabiltza?
Bueno, ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, badakigu, azken bola honetan, arrobi mordoa dugula Ego Euskal Herrian azteko. Nafarrora jo behar dugu azteko, baztanera, hor erdiz dugu. Multinazional batek sekulako arrobia egin nahi zuen, lanpostu asko, eskainiz, promesak, eta bar. Baina, azkenean, ez.
Bai, alde horretatik, nola bait, bueno, berri pozgarria edo zeo zer aldatzen ari denaren seinalea, ez da? Erdizko arrobia, bueno, esen arrobi bat nola baita arria eta area ateratzeko modukoa, zen magnesita ateratzeko, hau da, bueno, hori batez be, ongarri kimikoetan erabiltzen den materia da, ez da? Eta, efektivamente, bueno, horre enpresa horrek badauka beste arrobi bat agortzear dagoena inguru horretan, bastan aldera, eta, ba, nola baitere hori transformatzeko ba, lantegitxo bat, ez da? Eta nola bait, ba, hori aprobetsatuz, eta esan ez lanpostu berriak eta ba, egin nahi zuen arrobi erraldoi bat erdiz izeneko parajean horre bastango ganaderuek eta erabiltzen dute batez be bazkarako, ez da? Oda, basaldiak eta behiak eta eramateko ara mendira nola bait, ba, uda partean eta bazkatzeko. Eta bueno, ba, proiektu horren kontra bastanen zabaldu da, ba, oso mugimendu polita, alde batetik ba, beltzainek eta, baina be bai bastango jendeak orokorrean ez da, eta nola bait, niri kuriosu iruditu zait, erabili duten argudio esan ez, bitu hemen esaten dute lanpostu batzuk sortuko direla eta, baina guk pentsatzen dugu, erdiz dagoen moduan, incluso etekin ekonomiko handiago ere lor dezakegula, hau da, ba nolabait, ba ganaderitzarekin, baina baita ere, ba baleabide naturalen ba ikuspegi berri batekin, ez da, hau da, ba bueno, turismoare begira be bai eta nolabait gero ta gehiago nire ustez zabaltzen ari da ikuspegi interesgarri hori, ez da, ba baleabide naturalak mantenduz gero nolabait ere bizitza onarako oso aproposak izan daitezkela. Ez bakarrik dituzten balia naturalengatik, baita ere incluso baliabide ekonomikoak direlako, ez da? Eta alde horretatik, ba, bueno, nolabait alako lekuetan, ez da, bastan bezalako, bueno, ba, eremu erruraletan eta oso ezaguna da, ba, bueno, nolabait ganaderitza eta nekazaritzak pairatzen dituen problemengatik, alako lekuetan, ba, Bizkaian ere badaude eta leku guztietan, ez da, ba, nolabait populazioa galtzen ari direnak eta bueno, ba, suposatzen da hori enpresa bat baldin badoa lanpostuak eskaintzen, ba, hori izan behar dela sekulako pagotza eta ez dela inor altzatuko horren kontra, ez da, hori gertatzen zen orain dela gutxi arte, baina ikusten ari gara nolabait joera hori aldatzen ari dela, ez da, alako parajetan geratu den jendea edo arabizitzera joan den jendeak ere badauka gero beste ikuspegi bat, egin du autu bat, bueno, alako eremuetan bizitzarena eta gero eta gehiago defendatzen du bere bizikalitatea eta claro, ba, nolabait arrobi batek sekulako eragin txarra suposatzen du alde horretatik, ezta? Eta kasu horretan kurioso da ba, hemen ere Enkarterrietan, bueno, Sodupe herrian egonda ere mugimendu bat horre ba, arrobi bat ipintzeko zegoen proiektu baten kontra, eta badirudi azkenean paraje hori arrobia ipini behar zutena, ba, bebai, ba, Trianoko mendien biotopo barruan sartuko dela eta ez dela egingo arrobia, ez da horiendik segurua, baina esan nahi dut leku askotan ikusten ditugula alako mugimenduak edo alako sensibilitate berri baten seinaleak, ez da, hau da, jendeak ez du alakorik paratu nahi bere ondoan, baina gero eta gehiago daki mobilizatzen eta daki gauzak bueno, ba, gauzak abiatzen edo prozesuak abiatzen alako alako elementuak etxe ondoan ez ukitzeko, edo bastango kasuan pues ez zenain etxe ondoan, ze mendi baten da, baina ala ere, ba, bueno, horre egin dute mugimendu hori, ezta?
Erdi zen jarraituz azpimarratu nahi dugu, ba, jendeak bide estua jorratu behar izan duela, eztabaidatzeko, informazioa lortzeko, antolatzeko?
Bai, horrela da, eta bueno, kurioso da azkenean, zelan, horre bastanen azken urteetan ere sekulako aldaketa elektorala egon da, Nafarra Eskuma jaunta jabe izatetik, ezkerbazkista jaunde jage izatera, bere adierazpen diferentetan izatera pasa da, eta alde horretatik nire ustez ere horregatik enpresak nolabait esan dua, ba orduan ez goaz, eta nolabait bilatu du horretarako Nafar gobernuaren babesa, ez da? Baina, bueno, bitartean udalak egin, Baztango udalak egin izan duen izan da, esan diete, ezke dut ezer esaten, eta Baztango udalak esaten duena da, ezke guk ondino ez dugu erabakirik hartu, ba, jendea entzun behar genuelako, ez da, eta jendea entzutea arraza zen, sekulako mobilizazioak gertatzen ari zirelako. Esan bezala, kasu honetan nolabait, oso kuriosa dena da, nola jendea mobilizatu den alako balio simboliko indartsu baten kontra, ez da, lanpostuak sortu. Nik uste dut ere hori aldatu dela nolabait, osea, jendeak badaki lanpostuak sortu egiten direla eta sortu bezain azkar desagertu daitezkela, batez be kanpoko enpresa batek edo multinazional batek zer esanik ez, hori sortzen baldin baditu, ez da, alako lanpostuak. Eta orduan jendea ja ez da inerrazen gainatzen, osea, bale, bai sortuko dituzue lanpostuak, baina ondatuko diguzue natura eta nahi duzunean joango zarete eta lanposturik gabe geratuko gara. Bueno, bilatuko ditugu lanpostuak sortzeko beste manerak, ez da? Hori da nolabait horratzean dagoen mezua eta nire ustez mezu berria da. Hainbat eremutan edo, ez da? Edo bueno, Euskal Herrian nahiko berria da mezu hori eta interesgarria da.
Bestetik, Nafarroatik Gipuzkoara egingo dugu jauzi, deban dagoen prailiaitz, hain zuzen ere, aipatzeko. Mundu guztia kontra dago, arrobiaren kontra dago, komunitate zientifikoa barne, hori bai, EAJ eta enpresa gutxi batzuk izan ezik. Bien bitartean, Kobazuluak eta Aztarna historikoiek arrisku bizian.
Bai, kurioso da, ez da, prailiaitzen arrobiaren kasuan gertatzen dena. Prailiaitz da, arrobi bat, arrobiak beste izen badauka, baina prailiaitz, Koba agertzen da hor Deba inguruan hori arrobi hori garatzen ari den eremuan esan behar da argazkietan eta ikusten da oso argi horre arrobi hori praktikamente agortuta dago esan nahi dut azken magala geratzen da justo praileatze Koba agertu den lekuan eta ni orain dela hilabete batzuk galdetzen nion geologo bati horretaz asko dakien eta inguramen asko kezkatzen den bati galdetzen nion. Zergatik hainbeste tema, zergatik eurek ez dira kapaz hor, nolabait, zuk esan dakoa, ez da, kulturaren komunitate osoak esaten du, horra topatu diren aztarnak eta oso importantea dira gure agurre historia ikasteko, sekulako aurkikuntza dela Europa mailakoa, eta hain gutxi daukate galtzeko, ze hor ja tona gutxi batzuk aterako lituzkete, eta hain importantea da aurkikuntza hori zergatik hainbeste tematu eta zergatik hainbeste presinua EAJ-aren ganbe, bai, enpresaren aldetik eta nolait EAJ ere hain tinko egoteko, eta honek esaten zidan, aurrekaririk ez dutelako sortu nahi, edo ezin dutelako aurrekaririk sortu, ze gero, arrobia egiteko lekuan sortuko da, akuifero ez bada, izango da, koba bat non animali batzuk dauden, edo eta orduan, nolabait aurrekaria sortzen badute kasu honekin, badakite, galtzeko asko daukatela, eta horregatik daude intematuta, ez da. Egia da, pasadan uda berrian, arrobien patronalak sekulako kanpaina mediatikoa egin zuela esateko ez daukagu harririk Euskal Herrian beharrezkoak diren obretarako eta ora aipatzen da nola ez abiadura handiko trena, Supersur delako autobidea hemen Bilbo inguruan, ba hori, obra hundiak, ez da, ez daukagu nahikorik eta kanpotik ekarri beharko dugu eta hor problema badago eta bueno, nolabait hori kanpaina hori egiten hasi ziren hain zuzen ere praileaitzen kontua zabaldu zanean, ez da, baina nolabait kuriosoa dabe bai, ez da, orain dela urte batzuk Ibarretzeren bigarren legislaturan hor PPek lortu zuen legebiltzarrean proposatu zuen eta bozketa irabazi aprobetxatuz momentu horretan zegoen indar korrelazioa, ba proposamen bat egiteko arrobiak arrobien lekuak markatzeko lurralde zatikako plan bat, ezta? Ba PTPak askotan PTCak parkatu, ez lurralde zatikako plana, txartu esan dut, sektore zatikako plana, ezta? Badakizue askotan aipatu dugu, ba nolabait hemen trenbideak nondik joan behar duten esateko egin zen bere garaian trenbideen sektore zatikako plana eta ba baliabide turistikoen eginda eta egin dira beste asko, ezta? Ba hauek proposatu zuten, ba egin dezagun planifikazio hori markatzeko non izango diren ba arrobiak egiteko lekuak erkidego autonomikoan. Egin zen dokumento base bat, nolabait non markatzen diren posible izan daitezken zonalde edo inguru guztiak eta asko eta asko dira eta nolabaiteko lehenengo kuantifikazio bat, baina gero hori inoiz ez da debatidu izan, ez da eztabaidatu parlamentoan, partido politiko guztiek daukate, baina gobernua berak ez dauka intentsiorik hori eztabaidatzeko, bildur delako nolabait sekulako ba sekulako eragin soziala edukiko duela, ezta, sekulako eztabaida soziala sor daitekeela eta baina momentuz gertatzen ari dena nolabait da argi dago ere enpresak eta badaukatela dokumentu hori eta euren kokapenak egiten ari dira, erosten ari dira lurzailak ba nolabait dokumentu horretan aurre ikusten diren lekuetan eta claro, nolabait gobernuak egin nahi duena da dokumentu hori ukinda, nire ustez ez zabaldu eztabaida sozialik, ez zabaldu ere eztabaida politikorik, ez aprobatu dokumentua, baina saiatu alik eta leku gehienetan edo leku askotan arrobiak zabaltzen, ezta? Zorionez dokumentu hori ere nahiko zabalduta dago indar ekologisten artean eta mundu guztia daki non dauden arriskuak eta nolabait horri esker ere ja jendea kokatzen ari da eta nolabait informazioa zabaltzen ari da, ezta? Baina bueno, dokumentu horretan aurre ikusten dira arrobiak ba nolabait kare harriak dauden edo zein lekutan, ezta? Eta guzti hori esanez, ba hemen erkidego autonomikoan eta defizita egongo dela ba harriarena eta arearena, ezta? Hori beste eztabaida bada, baina bueno.
Bien bitartean praileaitzen ere lanpostuen kontua astindu dute. Enpresarien ustez 200 lanpostu galduko lirakete, Lab sindikatuaren ustez aldiz 50.
Bai, bueno, claro, esandakoa, ez da, lanpostuak beti dira mamu erabilgarria edo orain arte izan da. Esan bezala nire ustez gero eta gutxiago sinisten da horrengan, hau da, oso ituta gaude hemen lanpostuak agertzen eta desagertzen, jendeak ere badaki lanbidez eta lanpostuz askotan aldatu behar izango duela bere bizitza laboralean eta orduan ba bueno, ba ez da lehen bezala hartzen mehatxu hori, ez da? Eta gero ba bueno, nolabait esan behar da, arrobiek lanpostu gutxi sortzen dute eta oso kalitate eskasekoak eta claro, beste aldean ipintzen badugu egiten duten triskantza ekologikoa eta ondoko populazioetan edo ondoko herrien herritarrengana sortzen dituzten ba zera kalte eta zera handiak, ezta, hautsa arnaz hartzeko ba komplikazioak azaletan eta alergien eta alako gaitzen ugaltzea, kamioien trafikoa erabatekoa, errepiden apurketa, ondamena, bueno, jendea guzti hori daki eta orduan inork ez du nahi bere etxe ondoan zera bat, ez da, arrobi bat. Gero, esan bezala, beste debatea bada, ia zenbat arrobi behar diren, edo arrobirik behar den, edo zenolako politika egin behar den horren inguruan, ez da? Baina nolabait gaur egun ja leku populatu batetan, leku populatu baten ondoan arrobi bat egiten saiatu nahi izatea izango da gero eta komplikatuago, esperientzia daudelako, norrez da inor pasatu adibidez Bizkaian Lemoatik eta sekulako lainoan, sekulako hauts lainoan sartu den, edo bueno, nolabait arrobiekin bizi behar izan diren herrietan dagoen memoria oso oso bizia da, ezta, eta pairatu behar izan dituzten arazoak direla eta praile aitzen kasuan esandakoa, ezta, nolabait hor topatu den aurkikuntza, nolabait aurre historia ikasteko eta zenbat lanpostu sortu daitezke gaur egun ere horrekin ikertze lanetan. Gero nolabait ikerketa horren jakinduria edo horretan garatzen dena gero publikatuta eta bar, eta gero azkenean baliabide turistiko moduan bebai, hor sekulako potentziala dago gaur egun, eta askozaz segurazki kalidade handiagoko lanpostuak izango lirateke horiek, ez da.
Arrobiekin jarraituz gertuago, Bilbo Handian, Alonsotegi eta Rekaordun, hoietan ere arazoak.
Bai, horre esandako plangintza horretan aurre ikusten dira, ez da, adibidez Rekaordun eta Alonsotegiko Pagasarri ganeko gorta paraje horretan aurre ikusten da beste arrobi bat, eta bueno, eta gero dauden guztiak, ez da, gehienak agortze bidean edo, baina nolabait etengabeko triskantza da hori, ez da. Esan behar da bai, legearen arabera arrobiek badaukatela beharra gero nolabait euren bizitza bukatuta dagoenean horre errekuperazio plan bat egiteko, eta baina adibidez Lemoatik pasatzea baino ez dago, ez da, hor Peña Lemoako arrobi handia hori ja agortuta dago, ja ez da erabiltzen, baina hor geratu dira hormak, eta pizkanaka badoaz horma hoiek landariaz betetzen, ez da, baina ez da egin inolako planik, ez da garatu hori apurtxo bat lehen goratzeko, ez da? Eta hori da nolabait leku guztietan gertatzen dena, arrobiak daudenean gero hor geratzen da sekulako pareta, eta normalmente geratzen dira ere instalazioak erdi lagaturik, eta nolabait hortik ere ez da garatzen inolako plan zehatzik, ez da? Eta bueno, Bilbo inguruan horrelako kasu asko dago, eta esan nahi dut, eta badaude eremu batzuk oso oso zigortuta, eta nolabait hori plantatzen da ondino segitzea. Mendi parajetan dauden neurrian, Alonsotegikoa adibidez horrelakoa da, Errekaordun komplikatuago izango da segurazki bultzatzaileentzat, baina mendi parajetan diren neurrian esan nahi dut igual ez da egongo inbeste aurkaritza soziala, ez da inbeste jendea horren kontra altzatuko, baina nolabait ere horre egon beharko da bestela beste politika bat exigitzeko, ze azkenean, kamioiak eta nunbaitetik aterako dira, eta aterako diren lekutik izango da sekulako kaltea han bizi den jendearentzako, ez da.
Bilbon ere zenbait arazo baditugu, Gangoiti mendian, Pagasarrirako bidean, ez duerako, itxita egon behar izan zuenak, indarrean jarraitzen du. Bestetik, Pastorekortan, Resola enpresak duela iruzpala urte, beste arrobi bat ireki zuen. Eta Bilboko udalak, naturparkea izendatu nahi du Pagasarri.
Bai, hori gertatzen da askotan, ez da, nolabait, dauden epeak eta nahiko era errazean luzatzen dira, hori gertatu dabe bai, Zaramillo herrian Apukoko mendian ere, o Bilbo inguruan dagoen beste Saratxo auzoa ezagunaren ondoan dagoen arrobiarekin, epeak luzatzen dira, ezta? Nolabait jadanik kaltea eginda dagoenez, ba egin dezagun apurtxo bat gehiago, ezta? Horrekin badago oso esan nahi dut agintarien aldetik ez dago inolako kontrolik, eta askotan horrela ba inguruan edo beste batzuk zabaltzeko ere kontrol gutxi. Esandakoa, nolabait boterean daudenek ez dute eztabaida sozial bat afrontatu nahi, ez dute benetan esan, bueno, ba, debatiduko da parlamentuan zer egin arrobiekin, eta hori ez dute jakin nahi, eta apurtxo bat egin nahi dutena da, ba, da, txantzakaren politika, da, ba, hemen lusatu bati baimena, hemen ez badago movimendu ondirik utzi beste bat zabaltzen, eta halako kontuak, ez da, eta gero hori, ba, bestalde batetik, ba, parke naturalak eta biotopoak eta halako politikak gero eta gehiago zabaltzen dira, ba, ikusten delako nolabait halako baliabideak mantendu behar direla, salbatu behar direla, eta esan bezala horreri ere topatzen zaiolako errentagarritasun ekonomikoa, ezta, eta bizitza kalitatean ere oso importantea dira. Orduan, azkenian geratzen dena da eztabaida ia behar ditugun hainbeste arrobi, ia behar ditugun hainbeste harri eta are, ezta. Hainbeste obra egin behar dira, ba bueno, esan behar da zer esanik ez, ezta, autobideak eta abiadura handiko trenak eta horri buruz askotan hitz egin dugu, behar da debate bat, behar dugu azpiegitura gehiago edo behar dugu dauden azpiegiturak klabe sozialean eta klabe ekologikoan zera kudeatu nolabait lortzeko, ba, gauden butxadura eternaletik atera eta nolabait jendearen mogikortasun beharrak askotan sortuak direnak ba horri erantzun eta ez eraikuntza prozesuari segitu, ez da? Eta gero etxe bizitzekin eta gauza bera gertatzen da. Europa mailako etxe bizitzen reposizio tasa altuena daukagu, hau da, hemen etxe bizitzak oso gutxi irauten dute eta etxe bizitzen eraikuntza tasa ere Europako altuenetakoa daukagu. Hau da, hemen ere orain arte behintzat egin dira etxe bizitza asko eta denok dakigu orain zenolako egoeran dagoen sektore hori, ez da? Orduan nolabait hor dago eztabaida soziala, agian ez dugu hainbeste porlanik behar. Agian hainbeste porlanik ez badugu behar, dauden arrobiekin edo hoien ustiakuntza sustengarri batekin eta gero nolabait ere zenbat materialen birziklaiarekin eta material beste material batzuen erabilerarekin, ba egin daitezke beste motatako etxe bizitzak zeak azpiegiturak beste modu batez ustiatu daitezke, etxe bizitzak ere egin daitezke gehiago irauteko eta daudenak berkonpondu aldira eta ez dana gota eta dana berri egin, dana dago lotuta, ez da, gure gaurko gai honekin, baina nolabait argudio merke hori eske behar da porlan gehiago, ze hemen obra asko dago eta hemen behar asko dago, bueno, beharrik ikusi beharko genuke zenbat behar dagoen, ez da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte.
Agur, mila esker. Agur.